Reykjavík kjörnum með suður, Pétur H. Blöndal.
Herra forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir svörin. Ég hygg að vandanum sé þá velt yfir á Alþingi og heilbrigðisráðuneytið eða velferðarráðuneytið þegar að það hyggst fara að semja lög til þess að fylla upp í þessa þingsályktun og setja þá fyrirvara við því að menn geti farið til útlanda þegar þeir fá ekki þjónustu hérna innan stutts tíma. Ég með minni að sinna tala um þrjá mánuði, en ljóst er að þegar fólk er veikt og fær ekki þjónustu að þá leitar það allra leiða til þess að fá hana, sérstaklega ef hann er brýn, og þetta er náttúrulega mikið hvatning til heilbrigðisþjónustu allra landanna til þess að vera ekki með biðlista. Og um leið er þetta líka, eins og ég gat tækifæri fyrir Ísland til þess að fá til sín sjúklingar sem ekki fá þjónustu innan skikkanlegs tíma í sínu heimalandi. Þannig að þetta getur farið í báðar áttir. En engu að síður er þetta mikil krafa að heilbrigðisþjónustan sé bæði hröð, góð og ódýr.
Svarar andsvari á öðru sinni, hæstvirtur utanríkisráðherra Gunnar Bragi Sveinsson.